No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Pertti Torstila.
Juu, napot.
Ja voitaisikin aloittaa tällä siis Unkari ja Suomi on niin kuin samaa kieliperhettä, niin ver ja kees, veri ja käsi löytyy samalla.
Joo, ne on ne kaikkein lähiensimmät ehkä, mutta tämähän on siis tämmöinen vuosituhansien mittainen tarina yhteisistä alkujuurista. Tiedemiehet ja tutkijat ovat löytäneet ehkä 200 sanaa ja niiden joukossa on esimerkiksi sellainen kuin rökten, joka on heti, ja räggäli, joka on aamiainen, niin että voit harkita, että on hyvin lähellä toisiaan, eikö niin?
Sitten on tämmöinen Könjyv, vai miten tämä sanotaan?
Se on Könjyv.
Joo, kirjaili. Eli sä oot kirjoittanut muistelmat Komennus Budapestiin, oot toki ollut muuallakin kuin Unkarissa, mutta siellä kahteen otteeseen. Ja oliko viimeinen tavallaan suurlähettiläspostti kuitenkin tuolla Tukholmassa vai Ruotsissa?
Jo, viimeinen suurlähettiläspaikka oli Tukholmassa minulle, joo. Ennen kuin tulin kansliapäällikössä ulkoministeriöön.
Hyvä, mutta jutellaan, meillä on nyt ollut noin Unkarin vaalit viikonloppuna ja ei ollut iso yllätys varmaan meille kummallekaan, että toi Orbán voitti, mutta varmaan molemmat kuitenkin pientä toivoa pidettiin, että se epäpyhä liittoutuma siellä olisi sitten pärjännyt edes 2/3 tämän supermajoritin voittanut.
Se oli tämän jättiläisen ja Goliatin ja Davidin taistelu, joka oli tavallaan ennakolta tuomittu tähän ratkaisuun. Se siinä eli pieni toivo, mutta kun se oli, se oppositio koostui niin monesta tämmöistä sirpalepuolueesta, niin se ei kyennyt siis yhteydestä sanomaa viemään kansalaisille läpi. Ja tämä oli tämmöinen populismin ja demagogian riemuvoitto, sanoisin tämä vaalitulos, lopputulos. Kansa äänesti kukkarollaan ja kun ei oikeusvaltio ja liberaali elämänmalli, kun sillä ei huoneistoja lämmitetä eikä kaasuhellaa sytytetä, niin tämän kaltaisella asioilla se ratkii.
Siinä siis tuntuu, että nyt esimerkiksi tämä Zelenski, niin hän puhutteli kaikkia EUn jäseniä ja hän sitten erikseen Orbánille sanoi, että voisit harkita, kenen puolella olet ja katsoa niitä kenkiä, jotka on siellä, oliko sitten siellä Budapestissä.
Joo, tuon aivan rannalla on muistutuksena niistä kauhuista, mitä on eletty sen jonkin rannalla, niin tämä opposition kenkäprotesti ja näiden kahden maan suhteet, näiden naapurimaita, niin on hyvin, hyvin monivaiheiset, eivätkä helpot.
Tuntuu, että tämmöinen laskelmoiva suomettunut kuulma, että ei nyt astuta venäläisten varpaille ja ostetaan siellä halpaa kaasua ja ei sallita esimerkiksi aseiden tuontia Unkarin kautta Ukrainaan, niin tuntuu vähän niin kuin semmoiselta sydämettömältä asialta, joka olisi luullut, että se olisi resonoinut ainakin joidenkin äänestäjien kanssa, mutta ilmeisesti tämäkin tavallaan kääntyy Orbánin voitoksi. Että
joo, tämä viime vaiheen se Ukrainan yllättävä sota ja tämä Venäjän brutaali hyökkäys siinä, se kääntyi viime kädessä sitten Orbánin vaalivaltiksi, koska hän teki itseltään tämmöisen rauhantekijän. Hän kykeni osoittamaan, vakuutti äänestäjät siitä, että hän on se mies, joka pystyy pitämään Unkarin sodan ulkopuolella. Ja kun oppositio taas oli yhtyi muuhun Eurooppaan ja sanoi, että Unkarin on autettava määrätietoisesti mukaan lukien asetoimitukset Ukrainaa. Onhan se tietysti aika merkillinen tilanne, kun NATO-maa Unkari estää NATOn asekuljetukset oman alueensa läpi.
EU-retoriikka, sehän nyt on populistista retoriikkaa, tai syntyy kaikkialla muuallakin, mutta Orbán on ottanut sen erityisen vahvaksi, että EU on jonkinlainen paha, niin sekin tuntuu, että kun ne kuitenkin saa 10 miljardia ilmaista rahaa sieltä EU:sta, että miten hän on tavallaan pystynyt tuolla ratsastamaan noin paljon.
Mielelläni tarkennan, koska siis se on, tämä on hieno syystä propagandaa. Fidesz ja Orbán eivät syyllistä Eurooppaa ja Euroopan unionia, vaan syyllistävät tämän Brysselin niin sanotun mafian tai Brysselin byrokraatit, niin kuin hän sanoo, jotka koettavat luoda Eurooppaan eurooppalaisen liittovaltion. Ja kun hän on tämmöisen kansallisvaltiomallin tukija, että hän on hyvin varovainen sen suhteen, että hän ei syyllistä Eurooppaa, koska Unkari on eurooppalainen maa kuitenkin. Hän syyllistää siis sen Brysselin, eli komissio lähinnä on se hänen syyllisensä. Ja hän haluaa osoittaa, että kun olemme yhdestä Moskovasta päässeet eroon, niin toiseen Moskovaan, eli tämmöiseen niin kuin ylhäältä päin tulevaan määräävään malliin, jota Bryssel edustaa hänen mielestään, niin Unkari ei tule suostumaan.
Eli hänelle voisi tämmöinen niin kuin Maastrichtin EU sopiakin, niin kuin, ettei tavallaan mene niin kuin liittovaltiota kohti ja kauppaliittona pysytään.
Joo, hän korostaa kansallisvaltioiden tämmöistä liittoa, joka, jossa ei ole mitään tällaista super ylätasoa. Ja eihän tietenkään siinä ole yksin, mutta tuota, kun unionilla on omat arvot ja periaatteet, niin tietysti Brysselissä odotetaan, että jäsenmaat niitä noudattavat.
Muistan edellisestä maahanmuuttokriisistä 2015, kun ei tullut tavallaan tämmöisiä helposti hyväksyttäviä, niin kuin vähän brutaalisti ajateltuna, niin kuin ukrainalaisia, valkoisia naisia ja lapsia, vaan vaikeammin hyväksyttäviä, vaikka syyrialaisia pakolaisia, niin siellähän kai ratsasti siis tällä maahanmuuttovastaisuudella ja EUn niin kuin liian liberaaleilla arvoilla tavallaan semmoisella niin kuin naivilla, miksikä nyt sitten sanoisi, humanismilla, että tavallaan tämmöisen, tämä on niin kuin lapsellista politiikkaa ja sille pitää sanoa ei. Eikö tämä ole niin kuin hänen viestinsä?
Joo, tämä maahanmuuttovastaisuus, muukalaisvastaisuus elää hyvin vahvasti.
Mutta siis onko se jatkunut tähän niin kuin ukrainalaisiinkin?
No se sitä helpottaa tai sitä muuttaa se, että huomattava osa näistä Ukrainan pakolaisista on unkarilaissyntyisiä.
Ahaa, no niin.
Aivan.
Joo, toi on mutta siis hyvä kysymys.
Tämä on se rajakysymys juuri näistä vähemmistöistä. Ja...
Niin, eli, niin toi on muuten siis mullekin oli, kun tässä luin tätä sun kirjaa, niin oikeastaan vasta siinä tajusin, kuinka iso niin kuin muutos tähän, laitetaan tähän tämä kartta, eli siis ensimmäisessä maailmansodassa oli Itävalta-Unkari, ja sitten sen jälkeen kartta meni todella uusiksi Unkarin suhteet. Unkari pieneni todella paljon, ja ilmeisesti jäi niin kuin unkarilaisia ihmisiä sitten muihin maihin. Niin kuinka iso tämä tavallaan
on
ollut?
Tämä on tärkeä ymmärtää se kaiken taustalla. Siis Itävalta-Unkari oli valtava. Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia oli valtava kokonaisuus Euroopan historiassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja Unkari oli tuntuvasti tätä Itävallan osaa suurempi maantieteellisesti. Ja sitten ensimmäisessä maailmansodassa, kun Itävalta-Unkari oli hävinneiden puolella, niin se sitten rauhanteossa pilkottiin pienin osin erityisesti tämä Unkarin kuningaskunnan puoli. Silloin siitä jäi jäljelle ainoastaan yksi kolmasosa, eli kaksi kolmasosaa meni naapurivalloille, ja näiden kahden kolmasosan mukana meni 3,3 miljoonaa unkarilaista. Eli jos ajatellaan omaa tilannetta, me menetimme Karjalan, niin tämä menetetty maa-alue unkarilaisilla oli 5 kertaa suurempi, ja kun me menetimme Karjalan, me menetimme tyhjän maan, mutta unkarilaiset joutuivat jättämään omat maanmiehensä sinne tuota naapurimaan armoille. Eli se tuska on sekä sinne menneeseen Atlantikseen, siihen ihanne maahan, joka oli Unkari, Itävalta-Unkarin ja oikeastaan sitä edeltävän ajankin tämä pyhä keskus, kulttuurin keskus, niin sinne jäivät myöskin sitten maanmiehet. Ja tämä kalvaa.
Keinotekoisia valtioita, siinä tietysti syntyi Neuvostoliitto, jossa oli Ukraina sillan osana, mutta sitten syntyi täysin niin kuin keinotekoinen valtio Jugoslavia siinä. Eikö tämä Jugoslavia varsinkin ole ollut niin kuin vaikea paikka?
Joo, siis Unkari sai 7 naapuria. Kaiken kaikkiaan, jos jokaisessa on unkarilaisvähemmistö. Ja ainoastaan kahdessa näistä maasta, kahden naapurimaan kanssa tämä suhde on jotenkuten normaali, Itävallan ja Slovenian kanssa, kaikkien muiden kanssa on merkittävä vähemmistöongelma, joka on kaikkein suurin Romanian ja Slovakian kanssa. Tuo kartta puhuu hyvin puolestaan.
Oliko tämä sitten liitto Itävalta-Unkari aika löyhä, että tavallaan tsekitkin myöhemmin meni niin tsekkeihin ja slovakkeihin sitten jakautui kahtia ja Jugoslavia sitten niin kuin aika verisesti sitten, aika lailla verisen meni ja jakautui eri maihin, niin oliko nämä Itävalta ja Unkari sitten niin erilaisia, että ne tavallaan pysty sitten eriytyyn?
No Tsekoslovakiahan syntyi siis tästä tuota Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiasta, ja sitten se hajosi 90-luvulla kahteen osaan, niin kuin tiedetään. Samoin äsken viittasit tuohon Jugoslavian federaatioon, johon tulivat sitten serbit, kroatit ja slovenit, joka sekin sitten hajosi verisen sodan kautta 90-luvulla. Ja minä olin silloin siellä paikan päällä tätä todistamassa.
Voisikin itse asiassa tuohon hypätä. Mulla on tämä uusi neuvotteluvalta. Siihen vanhaan neuvotteluvaltaan haastattelin vaan Martti Ahtisaarta tästä Kosovan rauhasta. Ja sitten tähän uuteen sain sitten näitä sunkin muistiinpanoja ja haastattelu vielä täydentää sitä osiaa. Niin sehän oli huikea suoritus, jossa olit itse sitten mukana. Ja tässä kirjassakin oli kuva, kuinka Ahtisaari sitten sinut ja kumppanisi, kollegasi siellä Nobeli-juhlallisilla pyysi sitten pystyyn osoituksena, että siellä teitte paljon töitä. Niin kuvailisi vähän sitä Kosovon rauhan prosessia. Siellä oli siis Serbia ilmeisesti aloittanut aika kovat aggressiot.
Joo, Serbialle oli mahdotonta hyväksyä Kosovon irtaantuminen, tämän albaaniväestön irtaantuminen Serbiasta, ja sitä ennen hän oli jo Jugoslavia hajonnut. Ja entisessä Jugoslaviassa, siinä Titon Jugoslaviassa, Serbia oli se mahtivaltio. Mutta se oli jo hajonnut 90-luvun alussa itsenäisen Kroatian, itsenäisen Sloveniaan. Jäljellä oli ainoastaan Serbia Montenegro, jonka osa Kosovo oli. Kosovo itsenäisyysliike lähti sitten etenemään, ja tätä ei presidentti Milosevic ja Serbian poliittinen sotilainen johto sallinut, ja he aloittivat sortotoimet tätä Kosovon väestöä kohtaan, joka meni siihen puitteeseen, että siellä oltiin lähellä kansanmurhaa, ja silloin NATO tuli peliin mukaan. 1999 alkoi pommittamaan Serbiaa ja Belgradia, ja jotta tämä sodan laajeneminen kyettäisiin estämään, niin silloin haettiin rauhantekijäksi Suomen presidentti Martti Ahtisaari, joka nautti luottamusta sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä, ja jonka myöskin Milosevic hyvin tunsi. Minä olin sitten hänen joukkueessaan yhtenä virkamiehenä mukana.
Ja sitten siellä oli toi Venäjältä oliko se
Tšernomyrdin pääministeri.
Joo, kyllä. Ja silloin oli Jeltsin voimassa, mulla oli tämä Martti J. Kari täällä vieraana, niin hän piti sitten tästä Venäjän strategista kulttuurista luennon ja kävi sitä läpi, niin tämä Jeltsinin kausihan oli hyvin poikkeava, että tietyllä tavalla niin kuin välähdys yrityksestä niin kuin siirtyä kohti demokraattista liberalismia. Mutta siis, jos mä oikein tulkitsin tämän kirjan, niin Venäjän kannalta se oli sitten kuitenkin nöyryytys ja tavallaan osaltaan ehkä johti siihen, että Jeltsinin suosio vielä enemmän tippui ja sitten tuli Putinin tilalle. Eli ainakin siis tämmöisiä ketjuja siellä saattoi olla liikkeessä.
Jeltsinin toiminnassa oli ensinkin tietysti syvä venäläinen intressi, mutta samanaikaisesti hän ymmärsi, että näihin Neuvostoliiton raunioille rakennettava maa, jos siitä kehitetään demokratian suuntaan etenevä valtio, jos siitä kehitetään markkinatalousmaa, niin se edellyttää suuria syviä muutoksia. Ja näissä odotuksissa petyttiin katkerasti sekä lännessä että Venäjällä. Tuo kansallisomaisuuden yksityistäminen johti näiden oligarkkien nousuun ja valtavaan korruptioon, jota sitten monien yhteensattomien kautta herra Putin ryhtyi uudelleen järjestelemään tässä vuosituhannen vaihteessa, ja nyt tiedetään, missä ollaan.
Sitten tuossa Jeltsinin aikana, tavallaan jos siis yrittää ymmärtää, miksi Putin on noin kovana, niin tavallaan sitten NATO pääsi laajenemalla, ja siellä siis, oliko se nyt niin kuin, mikä se oli, armaada tuli näitä Itä-Euroopan maita, livahti NATOon tavallaan Venäjän näkökulmasta katsottuna.
Niin Venäjähän suostui siis tähän. Sehän oli Helsingissä 1997 tehtiin sopimus. Hyväksi Jeltsinin ja Clintonin välillä sovittiin siitä, että NATO laajenee ja palkkioksi siitä saa Venäjä tämän Venäjä-NATO-yhteistyöneuvoston. Se ei ollut erityisen mieleen Venäjälle, mutta he eivät löytäneet mitään keinoja vastustaa sitä. Ja kun NATO on liitto, johonka kaikki vapaat demokraatit pääsevät liittymään, jos ne siihen itse haluavat, niin tätä oli kovin vaikea vastustaa loppujen lopuksi. Näinhän se meni, ja nyt tietysti sitten tulkitaan jälkeenpäin, että oliko se sopimusten mukaista ja oliko luvattu jotakin toista, ja molemmilla puolilla on argumentteja. Mutta tosiasia on se, että vuonna 1997 Helsingissä presidentti Ahtisaaren puheenjohdolla Clinton ja Jeltsin sopivat siitä, että NATO laajenee.
Ja siinä vuonna 1999 sitten Unkari pääsi NATOon, ja tavallaan siinä oli, tässä kirjassa käytiin myös läpi, ja oli niin kuin mielenkiintoinen keskustelu siellä, että jos nyt oikein ymmärsin, niin joku unkarilainen kysyi, että ettekö te nyt voisi yksityisessä keskustelussa edes myöntää, että Venäjä pelottaa Suomea, että onko tämä vaan teatteria, tämä neutraalisuus, että ehkä vähän ylitulkitsen tässä, mutta tavallaan Unkarilla oli suuri pelko, että Venäjä tulee kuitenkin ja NATO on äkkiä.
Niin, se oli yksi argumentti, kuten he olivat eläneet läpi tämän helvetin siis miehitysajan, ja se oli jättänyt karmeat muistot, että meillähän ei ole sitä samaa taakkaa. kuin esimerkiksi Virolla, Latvialla ja Liettualla ja Unkarilla ja näillä tuota Keski-Euroopan ex-kommunistimailla. Meidän tarinamme on aivan toinen. Ja tuota, meillä ei ollut silloin 90-luvun alussa minkäänlaista tarvetta siirtyä, kun ei oltu yhdessä sotilasliitossa, ei tarvinnut siirtyä toiseen. Näillä taas oli pelko turvallisuustyhjiöstä, mutta nyt kun Varsovan liitto lakkasi olemasta ja Varsovan liiton sotilaalliset kalut, tykit ja panssarivaunut menivät tämän TAE-sopimuksen myötä pois, niin tuota, he todella katsoivat olevansa tyhjiössä, joka voi täyttyä sen entisen tuota, aggressiivisen Venäjän toiminnan kautta, ja silloin oli oikeastaan ainoa mahdollisuus hypätä toisen sotilasliittoon siihen, joka jäi. Meillä ei ollut sellaista vastaavallaista tilannetta. Meillä ei ollut tarvetta. Meillä oli sitä paitsi EU-jäsenyys, joka oli numero ykkönen.
Ja Unkari pääsi sitten muutaman vuoden päästä.
Niin,
sitten.
Koska tämä marssijärjestys heidän osalta oli ensin NATOin, sitten EU:n, koska EU:n laatuvaatimukset olivat niin paljon kovemmat.
Nyt näyttäisi, että Suomi tekee tämän käänteisessä järjestyksessä, ainakin itse toivon, että tänä vuonna olemme NATO-jäseniä.
Kyllä, varmasti. Joo, ne menee toisessa järjestyksessä. Kertoo paljon meidän poliittisen historian erilaisesta taustasta.
Mutta sanoit, että tosiaan meitä ei ole niin kuin rautasaappaalla pistetty ruotuun, niin tämä oli itse asiassa Unkarin kansan nousuhan oli jo vuonna 1956, että itse asiassa huomattavasti paljon aikaisemmin kuin näiden muiden niitä Euroopan maiden. Eli minkä vuoksi juuri Unkari tai sitten neuvostoliittolaisista panssarista niin kuin ensimmäisessä aallossa?
Unkarilaiset ovat aina olleet tuota vapaustaistelijoita. Se nähtiin jo silloin 1800-luvun puolivälissä, jolloin he yrittivät vapautua Itävallan ikeestä. Ja aikaisemmin historia kertoo samanlaista tarinaa. Ja näin ollen he olivat saaneet tarpeekseen, tai osa väestöstä oli saanut tarpeekseen tästä stalinistisesta komennosta, joka siellä 50-luvun alussa vallitsi, ja siitä haluttiin päästä eroon, mutta Moskovassa oltiin eri mieltä, ja se kukistettiin verisesti.
Ja siitä sitten syntyi Itä-Euroopan iloisin parakki.
No siitä syntyi tämän kommunistileirin eli itäisen sosialistileirin iloisin parakki siinä mielessä, että unkarilaiset jälleen kerran siis tämän luomiskykyynsä ja aloitteellisuutensa myötä saivat kehitettyä tämmöisen jännän markkinatalousmallin ja sosialistisen keskitetyn talousmallin välisen harmaan alueen, jotenkin täytettyä sen ja näin ollen esimerkiksi kulutustavaroiden saanti silloin, kun meni 70-luvulla puolivälissä sinne, niin oli huomattavasti parempaa kuin missään muissa naapurimaassa. Unkari oli elintasoltaan korkeammalla kuin muut. Ja Hrutšov ja muut neuvostojohtajat mielellään nostivat Unkarin, koska se oli kuitenkin sosialistinen maa, kommunistinen maa, nostivat malli esimerkiksi siitä, että mihin sosialismi voi edetä näinkin hienoihin saavutuksiin. Ja se sallittiin siis Unkarille, ja se hiljalleen kuitenkin valmisteli heitä sitten 89, kun tuli tämä ihmeiden vuosi, jolloin muurit kaatuivat niin, ja tuota, rautaisirippu mureni, niin Unkari oli silloin huomattavasti pidemmällä kuin yksikään näistä toisista pienistä sosialistimaista. Ja sen takia siitä tuli 90-luvulla sitten lännen lemmikki, se sai 60% kaikista läntisistä investoinneista ja jätti kaikki muut naapurimaat jälkeensä.
Olisiko siinä muuten pystynyt, siis mä katsoin videon tuosta Kaliningradista, joka on siis Venäjän outo saareke siellä tuota Baltian maiden ja Saksan välissä, niin ilmeisesti sitäkin oltiin niin kuin sit tarjoamassa Venäjältä pois, niin olisiko siinä tavallaan tämän sosialistisen leirin kaatumisen yhteydessä Unkarilla ollut joku pelinpaikka katsoa näitä rajoja uudestaan tai saada sitä hyötyä siitä Neuvostoliiton hajoamisesta. Mietin vaan tätä nyt, kun onko siellä esimerkiksi tämä Ukraina tai muut niin kuin alueet semmoisia, jotka tavallaan olisi Unkarin mielestä, kuuluisiko heidän
no, unkarilaisten niin kuin mielestä totta kai, mutta siis yksi Euroopan unionin ja Naton jäsenyysehtoja oli se, että mitä rajoja ei muuteta.
Okay.
Se oli siis kiveen hakattu tosiasia, että nimenomaan, että naapureiden kanssa on sovittava asiat. Ne rästit, mitkä vielä ovat olemassa, ja vihamielisyydet tai erimielisyydet, on sovittava ennen kuin jäseniksi voidaan tulla. Siis riitaisia naapureita ei Naton eikä Euroopan unioni haluttu. Se oli lähtökohta, nyt tilanne on vähän toinen.
No sitten voisi miettiä, että noista kaikesta on varmaan syntynyt Viktor Orbánille jonkinlainen kehityskaari, ja sitten miettiä, että ainakin itse olen ymmärtänyt, että nuorena hän oli liberaali ja George Soroksen kaverikin jopa, ja tavallaan nyt hänestä on sen tullut aika patakonservatiivi. Eli miten sä oot nähnyt tämän Orbanin niin kuin kehityskulun, tai se ei varmaan ollut ihan puhdasta niin kuin poliittista opportunismia, että hän on vaan niin kuin varmaankin muuttunut ihmisenä tässä matkan varrella.
No, se on poliittista opportunismia. Okay. Se on se muutos, ja mä tunnen hänet henkilökohtaisesti ihan sieltä nuoruusvuosilta silloin 90-luvun alusta lähtien, ja täytyy muistaa, että hän oli kommunistisen nuorisoliikkeen sihteeri. Sitten hänestä tuli eurooppamielinen liberaali ja sen jälkeen konservatiivinen kansallisvaltio nationalismin kannattaja. Ja kaikki tämä kehitys kertoo siitä taidosta, jolla hän ymmärtää pystyvänsä pitämään vallan käsissään.
Joo, mutta sitten voisi ajatella, että se on tämän vanhenevan diktaattorin normi siirtymä kohti totalitarismia myös, että tavallaan, että kun poistetaan mediat ja ikävät länsimaiset liberaalit arvot, niin on helpompi pysyä tavallaan niin kuin yksivaltiana.
Se on vallassa pysymisen taktiikkaa. Tulee mieleen todellakin monet Unkarin historian tapahtumat ja tietyssä mielessä kehä palaa takaisin ääripisteeseensä tai lähtöpisteeseensä.
Eikö hänellä ollut semmoinen 4 vuoden kausi, jolloin hänet pistettiin vallasta, että mitä silloin tapahtui?
No, hän tuli 1998, hän tuli ensimmäisen kerran pääministeriksi vasemmistohallituksen jälkeen, joka ei kyennyt täyttämään kansan odotuksia, ja minä lasken suurin piirtein sen vuoden itse tämän konservatiivisen kansallisvaltioajattelun lähtövuodeksi. Tämä oli 4 vuotta sitten hänen hallituksensa. Sen jälkeen tuli sosialistihallitus, joka hyvin erikoisessa vaiheessa jatkoi 2010 asti, kunnes sitten maanvyöry voitto takaisin Orbanille 2/3 enemmistön parlamentissa, jolla hän pystyi muuttamaan perustuslait. Ja tätä menoa on sitten 12 vuotta menty ja nyt tuli 4 vuotta lisää.
Joo, ja taas 2/3. Eikö tässä matkan varrella hän antanut äänioikeuden näillä ulko-unkarilaisille myös?
Sekä kaksoiskansalaisuuden että äänioikeuden.
Onko ne tulossa siis muuttamassa takaisin vai onko Orbanin etujen mukaista, että ne pysyy tavallaan siirtolaisina siellä muissa maissa?
Unkari on pieni maa ja se on 10 miljoonaa asukasta marjojen sisäpuolella, että välttämättä nämä, ja lopuksi ihmiset eivät yleensä halua kotiseudultaan lähteä. Nämä vähemmistö unkarilaiset näissä uusissa asuinvaltioissa, naapurimaissa, ne ovat eläneet entisissä kylissä, jossa unkarilainen etninen vähemmistö on elänyt siis satoja vuosia. Ei sieltä hirveän helposti lähdetä yhtään mihinkään, mutta he ovat enemmän unkarilaisia usein kuin unkarilaiset omien rajojensa sisäpuolella. Perinteet elävät ja kieli elää ja onhan nyt kyetty näyttämään, että sen jälkeen, kun he saivat tämän äänioikeuden ja kaksoiskansalaisuuden tai Unkarin kansalaisuuden, niin ne ovat jokseenkin täysin äänestäneet tämän oikeuden heille antanutta poliittista puoluetta, eli Fideszia ja Viktor Orbania.
Jos oikein ymmärsin, niin itä-eurooppalainen filosofi Ivan Krastev kuuluu sun suosikki filosofeihin, ja mä haastattelin tätä Antti Ronkaista identiteettipolitiikasta, niin me molemmat pidettiin hänen kirjastaan The Light That Failed, joka kuvasi tämän niin kuin liberaalin demokratian niin kuin tavallaan hiipumista.
Hän on todellakin mun lempiajattelijoita, ja kun hän on bulgarialainen ja hän on sisältäpäin kasvanut näkemään nämä Itä-Euroopan kouristukset, joista on niin monta esimerkkiä nyt nähtävillä, niin hän on hyvin yksinkertaisin lausilla tiivistänyt näitä ongelmia, kuten esimerkiksi sen, kun hän on sanonut, että tämä kun oli vuosikymmeniä tottunut kopioimaan teeskentelemään kommunistista järjestelmää, niin ei kapitalistisen järjestelmän teeskentely ollut yhtään sen vaikeampaa. Tällähän tarkoittaa sitä, että elettiin tämmöistä niin kuin tekopyhää ajattelua ja ihmiset ajattelivat toista kuin mitä sanoivat. Ja erityisesti nyt sitten, kun nämä ex-sosialistimaat liittyvät Euroopan unioniin, ne allekirjoittivat sumeilematta kaikki ne arvot, jotka Euroopan unioni asetti ehdoksi, josta nyt kiistellään arvot. Mutta samanaikaisesti niiden arvojen sisällöstä ei kannettu niin suurta huolta. kunhan rakennettiin muodollinen kulissit, demokratian kulissit, parlamentti, lainsäädäntö, kansalaisvapaudet, niin huomattiin, että tämähän riittääkin näille läntisille veijareille ja me voidaan melastaa oikeastaan miten me haluamme.
Joo, tässä Light That Fail-kirjassa se oli kirjoitettu Trumpin kauden niin kuin pahimpaan piina-aikaan, niin siinä oli myös tämmöisiä teorioita Venäjän ja USA:n flipeistä, eli Amerikka tavallaan vetäytyi kuoreensa ja jätti tämän Washington-konsensuksen niin kuin vähän raunioimalle, ja taas sitten Venäjä vähän niin kuin feikkasi demokratiaa, ja kaikki tietää, että ne vaalit on niin kuin huijattuja, mutta vähän niin kuin pilkatakseen länttä. Ja sitten olisi mielenkiintoista katsoa, miten hän ajattelee tätä uutta aikaa, kun kylmä sota palaa uudestaan.
Kyllä joo, tuo itäinen Eurooppa on kyllä, ensinnäkin se on merkittävä osa Eurooppaa, ja jos tämä unkarilainen äärikonservatiivinen kansallisvaltion malli pääsee leviämään muualle, katsotaan miten Ranskan vaaleissa nyt käy, niin nykymuotoinen Euroopan unioni ei voi jatkaa. Me hajannumme silloin kansallisvaltioihin, ja ne muistot ovat hyvin ikäviä 1900-luvulta, kun ryhdytään kalavelkoja maksamaan tällaisen itsekään kansallisvaltioajattelun varalta. Jokaisella on takataskussaan jotakin naapuria vastaan. Eli tämä yhteistyön politiikka, jota Euroopan unioni parhaimmillaan on edustanut, niin se on ainoa oikea tie rauhallisempaan tulevaisuuteen. Ja minä uskon, että Unkarikin siihen kyllä aikanaan vielä palaa takaisin.
Toi on hyvä pointti. Siis usein sitä ajatellaan, että on tämmöistä pinta-arvoja ja liittovaltio rahan siirtoja, mutta sitten tuossa on toi tavallaan reaalipolitiikan karu pinta, ja nythän me ollaan vähän niin kuin saatu esimakua tämän niin kuin Venäjän hyökkäyssodan niin kuin alta, että se ei ole mukavaa.
No niin pitkään rauhan aikaa, kun Euroopassa elettiin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen aina tänne 2000-luvun puolelle asti, niin pitkään rauhan aikaa Euroopan historiasta ei löydy. Ja kun haetaan sille selittävää tekijää, niin eihän se mitään muuta ole kuin, että nämä Euroopan suurvallat, jotka perinteisesti kävivät toistensa kimppuun, siis Saksa, Britannia, Ranska, löysivät sellaisen yhteistyöalueen, joka osalta pakotti ne tulemaan toimeen keskenään, mutta niin jossa ne myös löysivät siis kaikkia tyydyttävät ratkaisut. Ja sehän oli Euroopan yhteisen Euroopan unionin idea. Täytyy uskoa, että se pätee myös jatkossa, koska näitä kansallisia intohimoja ei pidä päästää.
Hieman hämmentää just nämä Itä-Euroopan maiden niin kuin NATOon livahtaminen siinä ikkunassa, mikä siinä oli auki, niin se tehtiin joukolla. Ja useimmat maat pääsi samaan aikaan, niin nyt on kieltämättä tulee sitten mieli, että tapahtuisiko tänä vuonna sitten uudestaan. Ja olit siellä Tukholman suurlähettiläänäkin, niin tässä nyt näyttäisi mun analyysin mukaan, että aika isolla todennäköisyydellä Suomi kohta hakee sitä NATO-jäsenyyttä, ja tämä Ruotsin niin kun demarihallitus ei kykene liikkumaan samassa kellotaajuudessa, mutta sitten varmaankin tulee perässä, että kuinka pidätkö tätä skenaariota mahdollisena tai toivottavana, että sekä Suomi hakisi ensin ja sitten Ruotsi tulisi perässä.
No mä pitäisin tietysti toivottavana, että Suomi ja Ruotsi yhtä aikaa jättäisivät jäsenhanomuksessa, koska sillä on aivan erilainen merkitys silloin tuossa NATO-käsittelyssä, mutta kun vaikuttaa siltä, että Ruotsi ei esimerkiksi näiden syyskuisten parlamenttivaaliensa takia pääse tähän junaan siinä vauhdissa, kun Suomi nyt sitä junaa vetää, niin marssijärjestys taitaa mennä tämän mukaisesti. Sen jälkeen jää nähtäväksi, liittyykö Ruotsi lainkaan.
Aha, pidät sitä mahdollisena.
Se on täysin mahdollista.
No, se on tietysti NATO-maiden ympäri, kyllä. Bufferia löytyisi.
Se on Ruotsin poliittisen historian mukaista. Ruotsilla on aina ollut kaksi mahdollisuutta näissä turvallisuuspoliittisissa tilanteissa läpi vuosisatojen, eikä vähiten sen jälkeen, kun Suomi erosi Ruotsissa. Suomi on aina ollut tämä itäinen puskuri, jonka avulla Ruotsi on kyennyt rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaansa. Jos Suomi saa vielä tähän lisäksi NATO-hatun päähänsä, niin totta kai se puskuri on entistä vahvempi.
Joutuisivat varmaan sitten puolustusvoimansa vahvistamaan.
Joo, mä pidän kyllä todennäköisenä, että kyllä Ruotsi tulee. Mutta siis täytyy muistaa myös sen, että he ovat täysin eri tilanteessa, jos Ruotsi ensin liittyy, jolloin Suomen olisi pakko liittyä. Mm. Mutta jos Suomi liittyy, niin Ruotsin ei ole välttämättä pakko liittyä.
Kyllä.
Mutta kyllä ne sieltä tulevat.
Pääsit monen pääministerin ja presidentinkin työskentelyä katselemaan siinä, niin oliko toi menetetty mahdollisuus kuitenkin, että tavallaan ei menty NATOon tässä samassa Itä-Euroopan junassa kuin vaikka Baltian maata?
Me oltiin eri, tämä on jälkiviisastelu, niin. Siis 90-luvun mittaan kukaan, ei Suomessa kukaan, yksikään poliittinen puolue tai poliittinen johtaja puhunut NATO-jäsenyydestä. Euroopan unionin jäsenyys oli meille kaikkein tärkein asia. Se oli ykkösasia ja se piti hoitaa kotiin. Ja täytyy muistaa, että ei sekään ollut, niin sanotaanko, että on läpihuutojuttu. Mm-hmm. Ne prosenttiluvut kansanäänestyksessä puhuvat puolestaan. Eli tässä oli marssijärjestys, palaan siihen, mitä aikaisemmin tuossa keskustelimme, että me emme myöskään tunteneet olevamme minkäänlaisessa turvallisuustyhjiössä. Päinvastoin puolueettomuus, liittoutumattomuus oli ollut Suomen turva useiden vuosikymmenten ajan ja se oli myöskin palvellut muita. Se oli myös muiden intressissä. Ja näin ollen se oli erittäin hyvä politiikkaa. Mä olin itse sitä rakentamassa ja mä pystypäin puolustan sitä. Mutta tänä päivänä tilanne on täysin toinen, koska se turvallisuusjärjestelmä, jonka puitteissa Suomi oli sotilaallisesti liittoutumaton, on nyt hajonnut. Mm-hmm. Ne kaikki kansainväliset sopimukset, periaatteet, arvot ovat nyt heitetty roskakoriin. Ja näin ollen meidänkin täytyy miettiä kokonaistilanne uudestaan. Ja sehän on nyt tällä hetkellä kaikki tämä on suuressa muutoksessa myös meidän osaltamme.
Siirtymä tästä liittoutumattomuudesta, niin liittoutuneisuuteen, niin tavallaan kuitenkin tapahtui jonkinlaisella siirtymäakselilla sitten kai niin kuin omankin loppuurasi aikana. Että.
Joo, meillähän oli läheinen yhteistyö, koko ajan kehittyvä läheinen yhteistyö Naton kanssa ja yhteensopivuus ja nämä kahdenväliset järjestelyt eri NATO-jäsenvaltioiden kanssa niin menivät kova vauhti eteenpäin siitä huolimatta, että me olemme muodollisesti jäsen.
Joo.
Kyllä monet asiantuntijat arvioivat, että me olimme enemmän NATO-sopivia kuin äsken mainitsemasi sosialistimaat, jotka liittyivät NATOon jäseninä. Mm. Me olimme enemmän ja parempi NATO-maa jo ilman NATO-jäsenyyttä kuin ne. No nyt oli vain töpseli seinää.
Niin. No sitten vielä, jos palataan tuohon Unkariin, niin tavallaan tätähän on mystifioitu tätä fenno-ugrilaista kieliperhettä ja sitten meidän veliskansan luonnetta. Ja ymmärsin, että niin kuin nämä Helsingin olympialaiset 52, kun Unkari sai erittäin ison menestyksen, niin osittain kiihdytti sitä ja sitten varmaan mutta oliko sitä suhdetta ennen niin kuin toista maailmansotaa kuinka vahvana jo?
Juu, siellä on pitkät juuret, että kielisukulaisuus, johon kaikki pohjautuu, sitä ryhdyttiin aktiivisesti tutkimaan jo noin 150 vuotta sitten. Ja huomattiin, että nämä juuret ovat tieteellisesti perusteltuja, huolimatta siitä, että nämä kielet ovat kauempana toisistaan kuin venäjä ja ruotsin kieli. mutta sen takia minäkin rupesin kieltä opiskelemaan, koska katsoin, että se on todella motivoivaa, kun tämmöistä sukulaiskieltä ryhtyy opiskelemaan. Huomasin sitten kyllä, että se on vaikein kieli, mitä minä olen elämässäni opiskellut. Mutta sille se rakentui ja sen jälkeen kulttuurisuhteet, tiedesuhteet, evankelis-luterilainen kirkko teki paljon työtä yhteisten heimosuhteiden puolesta. Nämä lähtivät kehittymään ja sotien välillä 20-30-luvulla ne puhkesivat oikein kukkaansa nämä suhteet. Ja sitten käytiin Hitlerin rinnalla inhaa itää vastaan molemmat. Molemmat hävisivät. Sen jälkeen Unkarista tuli kansallisdemokratia, Neuvostoliiton satelliitti. Suomi seisoi omilla jaloillaan vapaana maana, mutta kuitenkin melkoisessa riippuvuussuhteessa itäiseen naapuriin. Ja nämä kaksi maat löysivät toisensa uudestaan. Syntyi Kaadarin ja Kekkosen välinen poliittinen yhteys. Syntyi kansalaisten kansandemokratian silta, että sieltä päästiin haistamaan vapaata ilmaa Suomessa. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa oli sosialistisen maan kanssa viisumivapaussopimuksen, se oli Unkari. Ja lukemattomat vaihto-oppilaat, kulttuuridelegaatiot, laulukuorot risteilivät maasta toiseen. Suomi-Unkarin seuran jäsenmäärä nousi lähes 9000. Eli tätä kukoistuskautta aina tuonne tähän ihmeiden vuoteen 89 asti, jolloin sekä Unkari että Suomi saivat vähän uutta ajateltavaa Euroopan unionin laajentuessa ja kommunismin kaatuessa. Ja tässä sitten ryhdyttiin menemään vähän eri suuntia. Tällä hetkellä ollaan tässä veljessuhteessa aika kaukana toisistaan, eikä vähiten Viktor Orbánin politiikan takia.
Voisiko sitä lämmitellä tavallaan? Tuntuu jotenkin, kun Puolakin oli siellä tavallaan häpeäkulmassa EU:ssa, niin Puolahan nyt taas sitten ei suhtaudu Venäjään naivisti ja ottaa aika tiukankin linjan ja lähettää aseita oman maansa kautta. Ja vaikka siellä on vähän samanlainen niin kuin vanhoilliskonservatiivinen johtokulttuuri, niin minusta Puola on niin kuin tavallaan lähentynyt EU:ta. Voisiko tässä niin kuin Suomi jotenkin lähentyä siellä Unkariin tai jotenkin, löytyykö sieltä vielä ne lämpimät linkit?
No minusta ne löytyvät ilman muuta ja ne on jäljellä. Siis että vaikka nyt tällä hetkellä kiistellään hallitustasolla ja sanotaanko politiikan ylätasolla tästä oikeusvaltioperiaatteesta, oikeusvaltiomekanismista, tukirahoista ja niin edelleen, niin tuolla kansan syvissä riveissä ruohonjuuritasolla, mihin mulla on paljon yhteyksiä yhä edelleen, koska viljelen siellä viiniä ja vietän suurin osan ajasta siellä siinä maassa, tämä ylätason nahistelu ei vaikuta kansalaismielipiteeseen ja siihen erittäin lämpimään Suomi-suhteeseen. Ja näin on myöskin Suomen puolella suhteessa Unkarin. Mä uskon, että kun tämä nahistelu aikanaan loppuu, se loppuu jonakin päivänä, koska en usko, että Unkarilla on mitään parempaa vaihtoehtoa kuin Euroopan unioni. Tämä flirttailu näiden illiberaalien johtajien, oli ne sitten Turkista tai Kiinasta tai Intiasta tai Venäjältä, niin kuin hän, Viktor Orbán, on viitannut idoleinaan, niin se koti on kuitenkin Euroopan unionissa, se on läntisessä Euroopassa. Sieltä me sitten toisemme löydämme myöskin ylätasolla. Mutta samanaikaisesti tämä ruohonjuuritason grassroots-yhteistoiminta pelaaja ei Keski-Euroopasta löydy Suomelle ystävällisempää kansaa kuin unkarilaista.
Se on mukava kuulla. Mainitsit viinit, niin itse tein Lontoossa ollessani aika paljon itävaltalaisten kanssa yrityskauppoja. Ne oli mielenkiintoisia ja aika miellyttäviä ja fiksuja kauppakumppaneita, niin sitten closing dinnerillä ja muissakin syötiin sitten niinku leivoksia, mutta sitten oli näitä joko aisvainia tai trockenbeeren ausleeseja, niin sitten sitä kautta sitten opin, että tämä tokaijahan on niinku samaa tavaraa, mutta halvempaa, mutta onko tämä oma viinisi mahdollisesti tokai-variantti?
Ei, mulla ei ole tokaijia lainkaan, että tokaijahan on siellä koilliskulmassa Unkaria ja lähellä muuten tätä Ukrainan rajaa. Se on hyvin erikoislaatuinen viini. Mulla on tämmöiset perinteisemmät rypälelajikkeet, sekä valkoinen että punainen. Oli sitten Rieslingia tai Chardonnayta tai Cabernet Sauvignonta tai Pinot Noiria. Niistä minä teen omat viinini. Ja muuten Itävallan ja Unkarin viinikulttuureissa on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. No, tietysti menevät sinne Itävalta-Unkarin yhteiselle ajalle ja Unkari on vaan siitä edullisemmassa asemassa, että se on etelämpänä. Ja minun viinitilanne on ihan siellä Kroatian rajalla, täysin Unkarin eteläosassa, niin siellä on lähes Välimeren ilmasto.
Siellä ei rypäleet jäädy, toisaalta ei tule tätä jalohommetta.
Kyllä se tulee. Okay. Heillä on myöskin tämä Spätlese tai Eiswein perinne, koska talvi tulee kyllä sinnekin. Että okay. Odotellaan sitten, kun se rusina kuivuu ja sitten siitä saadaan puristettua se hyvin sokeripitoinen mehän ulos, ja siitä lähtee sitten tämä makea tokaji ja myöskin nämä aisvainit.
Joo. No mutta siis sen verran rakastuit maahan, että ilmeisesti siellä nyt olet viinitilallisena sitten ja onkos muuta siellä Unkarin saralla opeteltavaa vielä, mitä olet lähtenyt kehittämään, että ilmeisesti nyt verkostoa on ollut jo pitkältä aikaa siellä.
Joo, no kun tämä suhde on nyt kestänyt lähes 50 vuotta jo, ja olen nähnyt sen kansan Janus-kasvot, siis tämän sosialistileirin, kommunistileirin iloisimman paraakin teeskentelykulttuurin, ja nyt sitten tämän kapitalistisen länsimaaksi itseään kutsuvan Unkarin teeskentelykulttuurin. On hyvin mielenkiintoista nähdä samat ihmiset erilaisissa vaatteissa, takinkäännöissä. Mutta kuten tuossa äsken sanoin, eipä ihanampaa kaverikansaa kyllä Euroopasta löydy kuin ne. Ja siitä huolimatta, että minun on vaikea hyväksyä politiikkaa, joka jakaa oman kansan ja syyllistää oman kansan toisen puoliskon, niin kuin on nyt tapahtunut erilaisilla nimikkeillä ja tämmöiseksi niin kuin non-existent epähenkilöiksi, niin tämä ei ole muuttanut minun suhtautumistani unkarilaisiin ihmiseen.
Joo.
Sinne on aina kiva mennä ja tulen pysymään ikäni Unkarin ystävänä Orbanista riippumatta.
Joo, sitten vielä loppuun pari tämmöistä sattumanvaraista kysymystä tätä neuvottelee yhteisöltä, niin yksi on, että oliko nämä Buda ja Pest aikaisemmin niin kuin eri kaupunkeja vai onko tämä niin kuin näppärä fuusio vai
joo, kyllä. Budapest? Joo, ensinnäkin sitten Tonava jakaa tämän kaupungin kahteen osaan, ne on kaksi aivan erilaista. Se Budan puoli on tällainen mäkinen, se on niin kuin varakkaamman väestön huvilatyylinen asuinalue ja sitten se Pest on täysin tasainen ja siellä on aina ollut tämä proletariatin puoli. Se on se klassinen jako ollut ja ne olivat eri kaupunkeja aikanaan, mutta kun ne sitten yhdistyivät yhdeksi suurkaupungiksi ja sehän oli silloin Itävalta-Unkarin aikana tuo huomattavasti merkittävämpi kulttuurikeskus kuin esimerkiksi Wien. Ja Itävallan keisarina Elisabeth vietti vapaa-aikansa mieluummin Budapestissa kuin Wienissä.
Joo, onko siellä käsite toispuolella jokkeen myös käytössä?
Hyvin paljon, koska todellakin tämä sosiaalinen jakautuminen näkyy myöskin elintasossa ja kaupungin ilmeessä, mutta tietysti se suuri vastakohtaisuus, joka oli silloin sanotaan feodalismin kaudella, niin se on häipynyt, ei se ole enää niin vahva.
Joo. Sitten toinen kysymys, että tässä...
Pest on tällä hetkellä se elävä osa Budapestia, se missä on koko liike-elämä ja maan poliittinen johto.
Sitten toinen kysymys, että näissä vaaleissa ilmeisesti on tämmöisiä sivukansanäänestyksiä, niin menikö esimerkiksi nämä homojen oikeuksien vähentävät aloitteet läpi, että ja miten sä koet niitä, oliko ne niin kuin vaan Orbanin aitoja pyrkimyksiä hakea konservatismia ihan lakitasolla?
Vai? Joo, se lain nimi ei ole tämä homolaki, vaan siis sehän oli kauniisti muotoiltu sukupuoliopetuskouluissa.
Okei.
Okay. Mutta se ei ylittänyt äänestysvilkkaus sen kansanäänestyksen osalta ei riittänyt lopputuloksen kannalta, että se mitätöitiin.
Mutta siinä varmaan Orbán sitten tavallaan vahvisti tätä konservatiivista viestiä, kyllä, että halutaan tämmöisiä perinteitä kunnioittaa sitten varmaan hänen mielestään. Ja sitten yksi kysymys oli sitten, että jos nyt sitten Suomi hakisi NATOa, niin onko Orbánilla joku salainen niin kuin toive, jonka hän sitten pelimiehenä haluaisi Suomen toteuttavan, että Suomi pääsi NATOon, että näetkö sä tämmöisen niin kuin kiristys tai niin kuin pelitilanteen mahdollisena, että Unkari olisi se.
Saahan se olla, mutta minusta tämä on vähän niin kuin kotikutoinen juttu, että meillä suomalaisilla on joskus taipumusta maalata piruja seinälle sellaisessakin tilanteessa, jossa niitä ei todellakaan ole. Tätä kysymystä, jota nyt on vatvottu muutama päivä lehdissä, että Unkarilla olisi jonkinlainen sananvalta meidän NATO-jäsenyyteen, niin sitä ei ole näkynyt missään muualla kuin suomalaisessa lehdistössä. Ei Unkarissakaan. En tiedä, herätäänkö me tässä nukkuvaa karhua tai nukkuvaa käpiötä, mutta en pidä tätä missään määrin. Nämä asiat ratkaistaan paljon isommissa pöydissä. Unkarilla ei ole tähän muuta kuin se 1/30 jäsenvaltiosta, jonka parlamentissa tämä asia myöskin on hyväksyttävä. Joo. Mä en usko, että meidän mitään ilmiselvää syytenkin tarvetta, että he tulisivat meidän harmiksemme tässä.
Joo, niin ja sitten tuskin se nyt sitten muille NATO-jäsenille kelpaisi, että siellä joku yksi ehkä valtio lähtee sooloilemaan.
Ei tietenkäänkään.
No toivotaan näin. Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Pertti Torstila ja me ollaan keskusteltu Unkarin tilanteesta ja Viktor Orbánin jatkuvasta vallasta. Kiitoksia.
Kiitos minun puolesta.